halkani waa Washington laanta Soomaaliga daad V O A oo si toos ah u dhigistaan fiimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha February waa 9 sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Xashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Bara Aadan.
Falastiin waxaa ka jira dhibaato aad u fara badan baa ka jira, waxaa jira mudaharaado soconaya muddo aad u fara badan ilaa iyo 4 iyo 6 jimce oo mutataali ah, halkaas oo ay ku mudaharaadayaan dhammaan dadka falastiiniyiinta ah iyaga oo maalin kasta jimcaha salaada jimce markay soo tukadaaniin ay mudaharaad ku qaadaaniin.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdillaahi Faarax oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka oo ka waramaya mudaharaadyo ay dadku dhinteen oo ka socda Falastiin. warbixinaya dadkayna
waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo wakiilo ka socda ururada caalamiga ah oo ku sugan dalka Ethiopia si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinahayna dhegaystayaal, marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
diblomaasiga Mareykanka ee ugu sarreeya wadahadalka nabadda ee lagula jiro hogaamiyeyaasha Taliban ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heshiis nabadeed la gaari karo ka hor doorashooyinka soo socda ee dalka Afghanistan ee waqtiga loo qabtay ay ka harsan tahay muddo 5 bilood. Zalmay Khalilzad oo ah wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa dhageystayaal kula hadlay macadka nabadda Mareykanka ee magaalada Washington DC maalintii Jimcaha, isagoo dadka ka raali geliyay codkiisa xabeebta lahaa. Tani waa waxa 24 saacadood oo wada hadal lagula jiray Taalibaanka ay kugu sameyn karto ayuu ku kaftamay. Khalilzai ayaa sheegay in uu rajo ka qabo in heshiis nabadeed la gaari karo ka hor doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Afghanistan ee bisha July, laakiin waxa uu ka digay inay harsan tahay shaqo badan oo la qabto.
wararka ka imanaya bariga dalka Suuriya ayaa sheegaya in ku dhawaad 23,000 oo qof oo isugu jira dad u dhashay dalkaasi iyo dad ajaanib ah ay toddobaadkii tegay ka barakaceen bariga Suuriya. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo jabhadda uu Mareykanku taageero ee xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya ay ku sii durqayaan saldhigyadii u dambeeyey ee kooxda Daacish ay Suuriya ku lahayd. dadka barakacyaasha ah oo u badan caruur iyo haween ayaa lagu xireeyey xerada Al-Hul oo ku taala gobolka Xasaka oo ay maamulayaan kooxaha kurdiinta ah. maamulaha xeradaasi Nabiil Xasan ayaa VOA-da u sheegay in caruurta iyo haweenka barakacyaasha ay u badan yihiin xubno ka tirsan qoysaska maleeshiyada Daacish ee laga awoodda batay. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo wakiilo ka socda ururada caalamiga ah ayaa ku sugan dalka Ethiopia si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah, dadka soo laabanaya iyo dadka gudaha dalka ku barakacay. tirada dadka barakacay ayaa kor u sii kacaya dalalka Afrika sababo la xidhiira colaadaha iyo dhibaatooyinka siyaasadeed. wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegaysa in 17 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika ay barakaceen, kuwaasoo intooda ugu badanna ay ka carareen colaad. waa noocyadan barakac kuwa ay hogaamiyaasha Afrika, wakiilada dowladaha iyo shaqaalaha gargaarku ay doonayaan inay wax kaga qabtaan shirka sanadkan ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Qabeele Maltosa waa madaxa guddiga midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda. waxa uu sheegay in qaaradda ay u baahan tahay inay wax ka qabato, waxa uu arko in ay yihiin sababaha.
inta badan waxyaabaha keenaya barakaca qasabka ah waxay ka dhashaan colaad iyo dagaal. sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan wax ka qabanno sababaha asaasiga ah ee colaadda qaaradda. waa inaan wax ka qabanaa sinaan la'aanta, saboolnimada, shaqo la'aanta ka dhalata xiisadda ka jirta qaaradda. rabshado badan oo siyaasadeed waxay u yimaadeen natiijooyinka doorashada dartood. sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay inaan wax ka qabanno arrinta doorashada si loo hubiyo in doorashadu ay tahay mid dimuqraadi ah, aamin ah oo nabad ah.
Tani waa sanad guuradii kontonaad ee shirkii abuuray shirkii qaxootiga. Kulanka waxaa la qabtay iyadoo wadamo badan oo Afrikaan ah ay la kulmayaan dhibaatooyin doorasho, argagixisnimo iyo dagaalo dhexmara beelaha. Wakiilka UNHCR ee midowga Afrika, Cosmas Janda, ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu arko xal u sahli doona dadka inay dib ugu noqdaan guryahooda.
We are talking about an excess of 17 million people.
Waxaanu ka hadlaynaa ku dhawaad 17 milyan oo qof oo ku barakacay qaarada, oo taasi kaliya ayaaba ah wax aan looga diyaar jabo. Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno xaalad ay dadku ugu soo noqon karaan meelihii ay caadiyan ku noolaayeen. Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno xaalad lagaga hortagayo barakac hor leh. Waxaan ku jirnay garacsiga abuuraya dadka barakacayaasha ah oo ay ku jiraan qaxootiga waqtiga aadka u dheer ku jira xariyaha. Weligeen man arag xajmiga heerkan u sarreeya.
Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dalka Uganda ay ku nool yihiin 1,400,000 oo kun oo qaxooti ah, ayna tahay meesha labaad ee caalamka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan marka laga soo tago dalka Turkiga. Inta badan qaxootiga ku nool qaaradda Afrika ayaa ka yimid dalka Koonfur Suudaan. Inta badan qaxootiga ku nool qaaradda Afrika ayaa ka yimid dalka Koonfur Suudaan, halkaas oo 2,400,000 oo kun oo qof ay ku barakaceen. Dalka ugu cusub adduunka ee Koonfur Suudaan ayaa ah kan saddexaad ee tirada qaxootiga marka laga yimaado Suuriya iyo Afghanistan.
Adii maxsantay Aashe Ibrahimadun oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo ino soo diray. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Jimcihii shalay oo bishu ay 8 ahayd ayaa ahaa waqtigii kama dambeysta ahaa ee golaha Kongareska ay u qabteen maamulka madaxweyne Trump inay kaga jawaabaan cidda ka dambeysay dilka Jamaal Khashoggi. Xubna ka tirsan Kongareska ayaa ka shakisan in dhaxal sugaha Sacuudiga uu isagu amray dilka saxafigaasi. Arrintan ay khubaradu ku tilmaameen mid muujinaysa qaabka ay mustaqbalka u wada shaqeyn karaan aqalka cad iyo golaha Kongareska, gaar ahaan marka ay yimaadaan arrimaha xasaasiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda. Wariyaha VOA-da ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain ayaa warbixintan kooban ku eegaysa, waxaynoo haya Xuseen Barre.
Dilka Jamaal Khashoggi ayaa dhacay 4 bilood ka hor, kaasi oo lagu dhexgoogooyay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Laakiin ilaa imika si rasmi ah uma cadda cidda amarka ku bixisay in la dilo. Arrintaasi oo aanay dowladaha Sacuudiga iyo Mareykanku aanay ka jawaabin. Madaxweyne Donald Trump ayaa diiday inuu sheego inuu aaminsan yahay in Amiir Maxamed Ibn Salman uu dilka ka dambeeyey ama uu sii ogaa. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in si walba ay dhici karto oo laga yaabaa inuu isagu dilay, waana laga yaabaa inaanu dilin, sidau hadalka u dhigay. Mareykanka ayaa 17 sarkaal oo Sacuudi ah xayiraad saaray. Sidoo kale golaha Kongareska ayaa 120 maalmood u qabtay madaxweynaha inuu amro xayiraad dheeraad ah oo la saari karo cid kasta oo shisheeye ah oo dilkan ku lug lahayd. Guddoomiyihii guddiga arrimaha dibadda ee sanadka Bob Corker ayaa sheegay inuu isagu rumaysan yahay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salman uu amray islamarkaana dusha kala socday dilka Jamaal Khashoggi. Khamiistii ayaa ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Robert Baladino waxa uu sheegay in ay la sii shaqayn doonaan Kongareska.
We will continue to consult with the Congress and work to hold accountable those that are responsible for Jamaal Khashoggi.
Waxaanu la sii tashan doonaa, lana sii shaqayn doonaa Kongareska annaga oo la xisaabtami doona kuwa ka dambeeyay dilka Jamaal Khashoggi. Ururada u dooda xuquuqda aadamaha iyo ururada saxaafadda ayaa ku cadaadinaya aqalka cad ee Mareykanka in ay bulshada u soo bandhigaan cidda ka dambeysay dilka saxafigaasi si cadaadis loo saaro boqortooyada Sacuudiga.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Cindy Sain inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkan Mareykanka ayaa si weyn u hadalhaysay mulkiilaha shirkadda Amazon iyo wargeyska Washington Post Jeff Bezos oo ku eedeeyay wargeyska National Enquirer oo uu leeyahay in ay saaxiib yihiin madaxweyne Trump inuu wargeyskaasi isku dayay in uu ugu hanjabo inay sawiro anshaxa ka baxsan oo laga qaaday ay soo bandhigi doonaan. Bezos ayaa ku eedeynaya in fadeexadan ay tahay mid ay ka dambeeyaan madaxweyne Trump iyo boqortooyada Sacuudiga, haddaba waxaan arrintan ka wareystay Injineer Jibriil Afyare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
arrintan waxay runtii ku dhalisay runtii arrin la yaab leh ku noqotay Mareykanka, sababtoo ah ninkan oo ah ninka ugu taajisan adduunka ee Mareykanka ee lagu qiyaaso hantidiisa 160 bilyan ayaana noqday ninka ugu taajisan adduunka sanadkii hadda la soo dhaafay, saad u sheegteen Amazon iyo Washington Post milkiilaheeda ah in ay isku dayeen in ay muxuu ahaa ay blackmail gareeyaan iyagoo leh ku andacoonaya in sawiro isagoo reer leh gabad xaasna leh oo muxuu ahaa qof kale isagoo la socday iyo sawiraha qaabanaya waxyaaba aan munaasib ahayn inay ka hayeen. Kambaniga National Inquiry-ga la yidhaahana waxay caan ku ahaayeen mawligood tabloidsku wax la dhaho iyo wararka muxuu ahaa suuqa inay dadka ay cambaareeyaan ayna ku xidhaan haddii aadan saas samaynin saas ayaanu samaynin. Weligood waa lagu yaqaanay, laakiin waxay aada u soo shacbaxeen runtii madaxweyne Trump markuu qabsaday dalkan oo muxuu ahaa xiriir hoosaada la lahaayeen ilaa haatan ay laleeyi. Marka waxaa laga yaabaa arrintan arrin siyaasadeed inay noqon karayso, maadaama Washington Post badanaa waxyaabo badan oo dhaleecaynaya Donald Trump ay soo qoraan in ay iska tahay wax maaragtay argudasho ah iyo runtiina ku noqon karaysa dhibaato weyn National Inquiry haddii arrintan ay rumowdo.
Watayn sidoo kale wargeyska Washington Post ninkan dacwoonaya uu leeyahay waxaa hore uga shaqeyn jiray Jamal Khashoggi oo lagu eedeeyay dowladda Sacuudiga inay dishay, iminkana Congress-ku ka rabo dowladda Mareykanka inay cadeyso mowqifkooda ku aadan arrintan. Marka isagu wuxuu leeyahay ama dadka u doodaya waxay leeyihiin Sacuudiga iyo Donald Trump ayaa arrintan ka dambeeya.
waa suurtagal sababtoo Jamal dhimashadiisii ama dilkiisii waxaan umaleynayaa muddo badan baa kusoo wareegtay, maadaama ay siyaasaddu Mareykanku ay isbedeshay oo Congress-ku hadda dimuqraadigu dhinac kale wareegeen oo ayna socoto baaritaan badan oo ay ballan qaadeen dimuqraadiga in arrintan laleeyahay tee looga hortagaa cabsi weyna ku abuurtay Donald Trump iyo kooxdiisa iyo hadday noqoto xataa dowladdan hadda magaceeda sheegtay ee Sacuudiga ah. laakiin Jeff Bezos weligiiba wuxuu ahaa nin ay iska soo horjeedeen Donald Trump oo ay isku ahaayeen laba qof oo maaragtay tartamaya. Arrintana hoos ayay u jiraa, dhici kartaa iyo siyaasadda isu bedeli kartaa, laakiin maalinta Khamiista ahayd ayay runtii ayay hadda lasoo dhaafay ayay banaanka timi oo asna uu leeyahay anuu ma yeelayo in la blackmail gareeyo ama shuruudo laygu xiro, iyaguna runtii hadda ay cabsi weyn iyo ay gashay oo loo yareen iyo waxbaan maqlaaya maanta ay maxkamada iyo arrintu gaarayso. marka farkama qobna, laakiin waa arrin cajiiba oo ninkan badanaa dadka lacagta leh way iska aamusin jireen oo muxuu ahaa lacag baa la siin jiray National Inquiry oo ay arrintan muxuu ahaa sawiradan iyo ceebtan iyo nooc ceeb astur ayay ahaan jirtay sheekadu. laakiin hadda ninkan wuu dhabaraadeega isagoona awoodo runtii inuu bixiyo lacagta ama wixii lagu soo rogay. Wuxuu isleeyahay muxuu ahaa bal shacabka ama dadka tusi qaladka ay sameeyeen, iyo arrinta dhinaca siyaasaddan runtii way ku noqon karaysaa arrin caqabad ah dowladda haddan Mareykanka dhisan. marka waanu arkaynaa meesha ay gaadho, waana runtii arrin loo baahan yahay in muxuu ahaa qof walbo indhaha u furo oo ahaa laga warqabo.
laakiin dhinaca kale, dadka taageersan madaxweyne Donald Trump iyo siyaasadiisu waxay ku eedeenayaan ninkan dacwadda soo gudbiyey in ay arrintani jirto oo xaaskiisii ay kartageen sababna u ahayd xidhiidkan uu la sameeyey haweenay kale. marka ma la qaadan karaa doodaas?
way doodaas waa la qaadan karayaa, runtii ninkan waxa weeye ceeb baa lagu qabtay oo isagoo reer leh ayuu runtii wayna sameeyeen dadkan lacagta leh wax walba waa ka shirtoobaan in isagoo weliba lagu qabta keliya maha sida ay leeyihiin sawiradan ama la sheegayo hadday caddaadaan ama ay rumoobaan in sawiro runtii embarrassing oo muxuu ahaa weliba galaya arrimo aanan meelaha ka sheegi karin oo runtii aada iyo aada foolxun ayay soo bandhigeen ama ay rabeen inay soo bandhigaan. waxa ay leeyihiinna waxay tahay sawiradaas haddaad rabtid inaanan soo bandhigin ama aanan publica tusinin investigationka Washington Post ee wado ku saabsan sababaha text message-ka iyo waxyaabahan lagu helay waa inaad joojisaa, iyo in aad muxuu ahaa Donald Trump aad runtii Washington Post haddaad tihiin aad cadaadiska ka qaadaan. marka waxyaaba badan ayaa iska hor imanaya muxuu ahaa arrintan ayada maanta iyo shalay iyo daraad haysatay warka Mareykanka. Runtiina waxay noqonaysaa arrin jid u furi doonta in raggan National Inquiries-ka ama joornaalada dadka wax ka qorqora una badan runtii wax runiya been waxay yihiinba u badan in muxuu ahaa uu soo bixi doono wixii ay dadku ku samayn jireen.
aad ayuu mahadsanyahay injineer Jibriil Afyara oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota oo igu warramayay khadka telefoonka kala socotaana waa laanta Soomaaliya V O A.
maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa xabsidaayn ku xukuntay nin 2 sano ka hor weeraray masjid ku yaalla Quebec isaga oo dilay 2 qof. muslimiinta ku nool gobolkaasi ayaa soo dhaweeyay xukunka. wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
maxkamad ku taalla magaalada Quebec ee dalkan Canada ayaa jimcihii xabsidaayn ku xukuntay Alexander Bisonette oo 29 jir ah, kaasoo loo haystay weerarka masjid ku yaalla magaaladaas oo bilowgii sanadkii 2017 ay ku dhinteen 6 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa dhacay xilli dadka ay tukadeen salaada cisho. Alexander ayaa dambiga qirtay bishii Maaj ee sanadkii hore. xeerlaaliyaha maxkamadda sare Francois Holt ayaa sheegay in Alexander Bisonette uu weydiisan karo in si kumeel gaara loo sii daayo kadib marka uu fuliyo shuruudaha middaasi ku xeeran markuu xabsiga ku jiro 4 sano. ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa falkan ku sheegay 2 sano ka hor mid argagixiso, balse maxkamadda hadda waxay sheegtay inuu ahaa mid uu geystay qof shaqsi ah oo ka dhanaa muslimiinta soo galootiga. Alexander Bisonette ayaa xilli booliisku ay su-aalo weydiinayeen wuxuu sheegay inuu falka u geystay si uu qoyskiisa uga badbaadiyo waxa uu ku sheegay argagixisada kadib falal argagixiso oo ka dhacay Yurub iyo toogasho ka dhacday baarlamaanka magaalada Ottawa sanadkii 2014. qaar ka mid ah maamulayaasha masjidka iyo ehelada dhibanayaasha ayaa soo dhaweeyay xukunka iyagoo sheegay inay xaq u leeyihiin in si nabad ah ay u gutaan waajibaadkooda diiniga ah.
We are all citizens, we are all human beings, and we should have the dignity.
dhammaanteen waxaynu nahay muwaadiniin, waxaynu nahay dhammaanteen bani aadam, waa inaan haysanaa sharafta iyo xuquuqda nolosha iyo xuquuqda aan ku gudan karno waajibaadkeena diiniga ah cabsi la'aan. maxamed cabdullaahi wuxuu ka mid yahay soomaalida degan gobolka Quebec. wuxuu ii sheegay in xukunka Alexander uu yahay mid ay soo dhaweynayaan muslimiinta. xeer ilaaliyaha ayaa ka hor yimid codsiga dacwad oogayaasha oo ahayd in 150 sano kadib la eego siideen kumeel gaara oo uu helo Alexander Bisonette isagoo xusay in dembiilaha uu ku dhinto xabsiga ay tahay mid aan caadi ahayn kana soo horjeeda xeerka xuquuqda iyo xorriyadda dalkan. qaar ka mid a qoysaska dadkii dhintay iyo kuwa ka badbaaday weerarka oo qaarkood ku naafoobay ayaa goobjoog ahaa xukunka dheer ee lagu riday Alexander Bisonette. maxamed wuxuu xusay in weli nacaybka dadka muslimiinta ah uu ka jiro gobolka, xukunkana uu wax badan ka bedeli doonin arrinkaasi.
dad badan baa jiro xagan nacab muslimka oo ka baqaya manacbay ka baqaya muslimka muslimka nacabsan maa baqitaan weyaan waxay akhiyan waxa tijoola soalaa akhiyan waxay mooyaan ujeedinaan waxay terrorist gubermankanka meesha qoray Quebec maaha ku muslimka jan kuran soo dhoweyn dad soo dhoweeye maa dahiyaskan sana ka soo yeegan maayo laakiin maanta hadaan hadno umumalayna kawtagaso ninka waxaa samaynayda.
Canada waxaa lagu tiriyaa dalalka ay ku yar yihiin nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah iyo guud ahaan soo galootiga. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. 2 qof oo Falastiiniin ayaa ku geeriyooday bariga Qasa kadib markii ay ciidamada Israa'iil xoog ku kala dareeriyeen dadweyne bannaanbaxay. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxluuni.
geerida iyo dhaawacyada soo gaaray Falastiiniinta ayaa yimid kadib markii ciidamada amniga Israa'iil ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha gaaska dadka ka ilmeysiiya, rasaasta injirka ah iyo midda nool. warbaahinta Falastiin ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iska horimaadyo xoogan oo dhexmaraya dibadbaxyaal caraysan oo reer Falastiin ah iyo booliska Israa'iil oo ayagu xilligaasi si xoog ah u kala eryaya dibadbaxyaasha. kumanaan dibad baxayaasha falastiiniyiinta ah oo salaada jimcaha kadib isugu soo baxay bariga magaalada Gaza iyo dhulka u dhaxeeya xuduuda labada dhinac ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ay ku dalbanayeen in magaalada Gaza laga qaado go'doonka sidoo kale dhalinyarada dibad baxayada ka qayb galay ayaa dhagaxan ku tuuray ciidamada iyo gawaarida gaashaaman ee ciidamada Israa'iil falastiiniyiinta oo 7kii 6-4aad ku banaanbaxaya bariga magaalada Gaza maalin kasta oo jimcaa ayaa dalbanaya waxyaabo ay ugu yeereen xuquuqda reer Falastiin. Hadaba Axmed Cabdilaahi Faarax oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha falastiiniyiinta.
Falastiin waxaa ka jira dhibaato aad u fara badan baa ka jira, waxaa jira mudaharaado soconaya muddo aad u fara badan ilaa iyo 4 iyo 6 jimce oo mutataali ah, halkaas oo ay ku mudaharaadayaan dhammaan dadka falastiiniyiinta ah iyaga oo maalin kasta jimcaha salaada jimce markay soo tukadaaniin ay mudaharaad ku qaadaaniin xuduudda u dhexeysa Falastiin iyo Israa'iil. Reer Falastiin ay maxaa ku raahdaa ay dalbanayaan dalabaad aad u fara badan iyaga oo maalin walba oo jimca ah ilaa iyo 4 iyo 6 jimce oo mutataali ah ay ka dalbanayaaniin mudaharaad iyaga oo ku mudaharaadaya xuduudka u dhexeeya Falastiin iyo maxaa ku raahdaa Israa'iil xuduudka u dhexeeya, iyagoo maalin kasta salaada markii tukadaaniin kabacdii halkaa mudaharaad ku taga iyagoo dalbanaya waxyaalo fara badan oo aada u tira badan. Waad ogtahay dhibaatooyin fara badan ayay ku hayaan dowladda Israa'iil ku haysta Falastiin weliba Qasa. Marka waxay dalbanayaan dalabaada aad fara badan ee saxanuuniyo qodobada ay dalbanayaan waxaa ka mid ah dhammaan ee maxaa ku raa waxyaalo aada u muhiim ah iyaga oo maalin kasta isugu soo baxaya oo meel kasta isaga yimaada. Qodobada asaasiga ah oo ilaa iyo iminka ay dalbanayaanin iyaga oo galaya jibxihii 4 iyo 6 waxa weeye walaalow in dhaweydu waxay dalbanayeen in ay helaaniin in laga dulqaado Gaza oo meel ay maxaa ku raa go'doon ah in laga qaado kow in laga qaado maxaa ku raadaa xisaabta ay lagu hayo Israa'iil ku hayso iyaga oo dalbanaya waxyaalo aad u fara badan. Sidoo kale waxa qodobka labaad ay dalbanayaanin in dhammaan dadkii falastiiniyiinta oo dalkooda ka haajiray oo ka cararay dhibka iyo qaxaf ee maxaa ku galay dibadaha ay dalkooda dibad ugu soo noqdaan si ay dadkooda iyo dalkooda iyo maxaa ku raadaa nolosha ay la wadaagaanin. Sidoo kale waxa ay qodobka saddexaad ay dalbanayaan waxa weeye saxnuuniyo waxa weeye inay dowladaha dowladda Israa'iil ay ka qaado maxaa ku raadaa xisaarka iyo dhibaatada ay dhibka ku hayso si ay iyagoo dalbanaya inay helaaniin dowlad ay reer Falastiin leedahay oo la janqaada caalamka isla markaasna ay xuduudaheeda ay uga baxaaniin maxaa ku raadaa dowladda Israa'iil ay ka baxdo si ay dowlad rasmiya ay maxaa ku raadaa u helaaniin oo dalkooda iyo dadkooda iyagu u maamushaaniin oo dowlad mustaqila u noqdaaniin oo dowladaha kale oo la wadaagta maxaa ku raadaa xuduud.
Dibadbaxyada ka dhacay xuduudda u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa bilowday bishii Maaj ee sanadkii hore, taasoo qayb ka ah qorshaha ururka Xamaas uu ku doonayo sidii Gaza ay u heli lahayd marin u soo mara ganacsiga iyo dawada. Inta la og yahay 190 qof oo reer Falastiin ah ayaa ku geeriyooday intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay bariga Gaza ee Falastiin ay ku dalbanayso xuquuqdeeda. Dibadbaxyada ka dhaca marinka Gaza jimca kasta ayaa mararka qaar sababa duqeymo ay isweydaarsadaan Israa'iil iyo Falastiin. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka geystay marinka Gaza bilihii la soo dhaafay, halka maleeshiyada Xamaas gantaalo ay ku weerareen qaybo ka mid ah dalka Israa'iil. Dowladda Masar oo horey u xirtay marinka Rafah ayaa mararka qaar furta marinkaasi si falastiiniyiinta ay u helaan kaalmooyin bini aadamnimo iyo gargaarka dhinaca dawada ah. Dowladda Israa'iil ayaa u aragta ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, waxa ayna ku guuldareysatay in hubka dhigis ay ku sameyso maleeshiyada kooxdaasi iyadoo adeegsanaysa beesha caalamka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay socon waayeen dadaalada dowladda Mareykanka ay ku doonaysay sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil. Kooxaha falastiiniyiinta ayaa go'aan mid ah ka qaatay dadaalada dowladda Mareykanka ay ku doonaysay in dib loogu bilaabo geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe kadib markii maamulka Washington magaalada Quduus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil iyadoo safaaradeeda ay u soo rartay magaaladaasi. Hogaamiyaasha Falastiin ayaa rumaysan in dowladda Mareykanka dhexdhexaadaysan ka ahay xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, waxayna ugu baaqeen dowladaha reer galbeedka inaysan Quduus u aqoonsan caasimadda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA قاهرة.
صباح الخير دقيقة كذا مجلس عطان ولن تصومالي دعت VOA ستصل بكم من واشنطن هاترنا النقود أنا صنعت كفنان كين خالد يهسكيسي هنا ونك.
كاسي فنان كاكين خالد أيام كسو قبل قبلنا هنا بهنتني صباح نما إذا عدا ساكة يا عالم كإلان تعرف كسمالي قبيه وين أنت المركل هودك كسو نقولنا إنه هنيجي حسين بركب وحنيك قلت لي ناس داسيو صباح ونكسل
I want in, I want in, I want on, I want in, 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 I want